Gepler Azadlyk Radiosyn. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 11-nji awgust hepdeniň ana uni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň etäti bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan çederim. 9-njy awgustda Birleşen Ştatlar Demirgazak Koreýanyň ýadro ýaragyny edinmegi dowam etdirmeginiň rejiminiň soňuna getirmegine we öz halkynyň weýran edilmegine getirip biljekdigini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Jim Mattisiň bu ýeti söýle duýduruşy prezident Donald Trumpyň Birleşen Ştatlaryň ýadro ýaragy arsenalynyň üstün çykylyp bilinmejegi we onuň hiç wagtda ulanylmajagyny özüniň umyt edýänligi barada bir gün öň eden beýanatyna esaslanýar. Demirgazak Koreýanyň rejiminiň hereketleri biziň aşa üstün yetirmegimizde eýe bolar we ol ýaryg bäýetçiliginde ýa-da gozgyan konfliktinde ýitki çeker diýip Mattis aýtdy. Ol Pxenýany öz-özüni üzgünleşdirmegi, bes etmäge we ýadro ýaryg bilen bagly maksatlarından el çekmäge ündedi. Mattisiň çykyşyndan bir näçe sagat soň Demirgazak Koreýa Yuwash okeanyndaky Guam adasyna orta aralygy niýetlenen ballistik raketalary bilen zarba urmak we Ýapon adalaryna 4 sany raketany atmak boýunça planlaryny jemlemek baradaky haýbatyny gaýtalady. Pakistanyň öňki premier-ministri Nawaz Sharif 9-njy awgustda Rawalpindide geçirilen ýörişdeden çykyşynda özüniň ygylan edilmedik girdejileri sebäpli wezipeden çekilmegi hakynda baş suwdyň geçen aýda çykaran kararynyň ses bericilere zarba urýanlygyny aýtdy. Sharif bu çykyşy bilen suwdyň kararyny ilkinji gezek köpçüligiň öňünde kommentirledi. Sharif ýurtda siýasy täsiriniň gowşamanlygyny görkezmek üçin Islamabaddan öz dogduk regiony Lahora ýöriş geçirýär. Maňa 3-nji wezipe möhletimi tamamlamagy mümkinçilik berilmedi diýip Sharif aýtdy. Ol öz tarapdarlaryny kanunyň hökmranlygy üçin aýağa galmagy çağırdy we 70 ýyllyk taryhynda möhletiň ýarsy çemetini harbiýlaryň dolandyrmagyndaky ýurtda saýlanan hökümet baş tutanlarynyň hiç biriniň öz wezipesinde möhleti gutaryan çataklan manlygynyň sebäpleri barada özüniň diskussiýa geçirmegi isleýänligini aýtdy. Türkiýanyň media maglumatlarynda kanuny goýurjy häkimetleriň Islam döwleti toporunyň töwüşüjüsi bolmakda guman edilýän ortetliginiň tutsak edilenligi, onuň injerlik howa bazasynda Birleşen Ştatlaryň uçurlaryna sürüjüsiz dron uçary arkaly hüjüm etmegi planlaşdyrmagynyň guman edilýänligi habar berilýär. Maglumatda adag zalmadyk rehmiýet algylanyp habar berilşine öre Ruslan Bakiyev diýilip tanadylan Ortetiň raýaty Adana şäherinde injirlik howa bazasynyň daşyny öwrenen wagtynda tutsak edilipdir. Şeýlede maglumatlarda Bakiyevin Alewi musulmanlarynyň jemgyýetine hüjüm boýunça dildüwüşi gurnamakda guman edilýänligi aýdylýar. NATO-nyň agzasy Türkiýe we Birleşen Ştatlaryň howa güýçleri injirlik howa bazasyndan Siriýada we Irakda Islam döwleti toporuna garşy alyp barýan kampaniýasynda peýdalanýarlar. Türkiýanyň haber Türk telekanaly Bakiyevin geçmişde Siriýa geçmäge tynanşanlygy sebäpli Türkiýeden deportasiýa edilenligini habar berýär. Ortetiň Ankaradaky elçihanasy ýagdaýy öwrenýänligini mälim etdi. Täjikistanyň häkimetleri duşenbede adam helakçylygyna getiren ýol hadisasyna sebäpkär bolmakda guman edilýän ulag sürüjüsiniň Milli howpsuzlyk boýunça döwlet komitetiniň işgärdigini aýdýarlar. İçeri işler ministrliginiň web-saýtynda 10-njy awgustda çap bolan maglumata görä Milli howpsuzlyk boýunça döwlet komitetiniň 24 ýaşly derňewçisi Odil John Sharifow 30-njy ýulda özüniň Mercedes kasymly awtologyny 2 sany piýadanyň üstüne sürüp olaryň biriniň ölümine sebäpkär bolupdyr. Hadisadan 11 gün geçen soň sebäpkärin ady köpçülüge mälim edildi. Täjikistanyň we beýleki öňkü sowet ýurtlarynyň ençemetiniň jemgyýetleri ýokary derejeli resmiýleriň hem olaryň garandaşlarynyň gatnaşmagyndaky jinayetçiliklaryň derňelmeýänligine we günäkärleriň jazalandyrylmaýanlygyna nägelelik bildirýärler. Duşenbäniň häkimetleri şäherde 850 sany gyzlyn kameranyň yerleşdirilenligini aýdýarlar. Amnesty International gurama Tehranyň 15 ýaşynda tutsak edilen häzir 21 ýaşly raýatyň ölüm jazasyny ýerine ýetirenligini aýdýar. Aliriza Tajiki 10-njy awgustda jazalandyryldy diýilip Döwlendinde yerleşýän adam hukuklaryny goraýjy guramanyň maglumatynda aýdyldy. Halkara kanunlaryndaky borçnamalaryna ters gelýän we jemgyýetçilik hem halkara garşylygyna garamazdan Eýranyň häkimetleri bu jazalandyrmasy bilen ýene-de çağlaryň hukuklaryna ätkermezçilik görkezdiler diýip Amnesty International öz beýanatynda aýtdy. Guramanyň maglumatyna görä täjeki 2010-njy ýylyň may aýynda 15 ýaşynda tutsak edildi. Eýranyň Fars regionynyň jinayet suwdy ony adam öldürmekde we erkekleriň arasyndaky jinsi gatnaşyga zor bilen mejbur etmekde aýplap ölüm jazasyna hökm etdi. Gurama aýyplamalaryň ören adalatsyzlygyny we täjekiniň gynymalara sezewar edilip günäni boýun almagyna esaslanylýanlygyny aýdýar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen